komentar tedna.
Med SMS sporočili na začetku tega leta sem dobil tudi voščilo. Vsi indeksi na božji borzi rastejo. Uspešno vlagajte v letu 2009, vam želi borzno posredniška hiša Niko. Nadvse spodbudna novica za leto, o katerem mnogi napovedujejo, da bo najtežje, odkar smo se osamosvojili. Če poslušamo nekatere politike in spremljamo poročila medijev, dobimo občutek, da nas želijo pripraviti na tisto, kar bi lahko prišlo po najbolj črnem scenariju. Večje število podjetij bo propadlo, 10 tisoči bodo ostali na cesti, izvozni tokovi bodo presahnili in še bi lahko naštevali. Kritično uho je kljub temu zaznalo, da nekateri politiki in mnenjski voditelji namerno pretiravajo, drugi pa skušajo s trezno glavo predvideti, kaj nas čaka in kaj lahko storimo, da bi bili na težke trenutke čim bolje pripravljeni. Slutnja o tem, da je v svetovnem gospodarstvu nekaj hudo narobe, se je pojavila že konec leta 2007. Mnogi posamezniki, zlasti v Ameriki, so se znašli v težavah pri odplačevanju dolgov. Trezni so že takrat opozarjali, da tudi kapitalski trgi v številnih primerih nimajo najboljših temeljev. Po evangelsko bi se reklo, da je bilo marsikje tako opevano tržno gospodarstvo postavljeno na pesek in ne na skalo. Redki posamezniki so opozarjali na varljivost dobičkov, ki so svetovne borze poganjali v nebo. Tudi v Sloveniji smo lahko slišali krepko opozorilo, naj se zavedamo odgovornosti za prihodnost in naj bomo previdni pri zadolževanju. Komisija pravičnosti in mir je ob svetovnem dnevu varčevanja 2007 v posebni izjavi predlagala razmislek o našem odnosu do denarja in materialnih dobrin. Opozorila je na negativne posledice tržnega gospodarstva, med katerimi je stalno povečevanje potrošnje. Mnogi so zapadli v pretirano nakupovanje na osnovi ugodnih kreditnih pogojev in odloženih plačil. Ko začnejo obrestne mere nepričakovano rasti, lahko posameznik naenkrat živi in dela samo še za odplačevanje dolgov. Komisija pravičnosti in mir je kot odgovor na to predlagala zmerno porabo in varčevanje, ki sta najboljši zagotovili za dolgoročno varnost in kakovostno življenje. Državnim in javnim ustanovam pa je svetovala, naj se resno lotijo reševanja odvisnosti od nakupovanja in prekomernega zadolževanja. Tako smo vstopili v leto 2008 in še naprej zapravljali, se zadolževali in opazovali na vzgor obrnjene kazalce gospodarske rasti. V začetku oktobra je prišlo do streznitve, vsaj pri nekaterih. Reševanja finančne krize so se najprej lotili v ZDA, kjer se je izkazalo, da številna stanovanjska posojila nimajo dejanskega kritja. V nekaj dneh je kriza, ki je pošteno zamajala ameriške banke in borze, pljusknila tudi v Evropo in bolj ali manj tudi na vse druge svetovne trge. Na udaru so bili bančni sistemi nekaterih držav, tečaji na borzah so se obrnili navzdol. Le še vprašanje časa je bilo, kako bo vse to vplivalo na gospodarstvo. V Evropi se je najprej zamajala avtomobilska industrija. Čeprav pri nas ni kazalo, da nam kriza lahko pride do živega, je prejšnja vlada nemudoma sledila zgledu evropskih držav in v sodelovanju s finančniki vlade v nastajanju sprejela nekaj nujnih ukrepov. Nova vlada je v potrditvi v koalicijski pogodbi predstavila svoje načrte za prihodnost, v katerih ni bilo prostora za reševanje gospodarske krize. Tudi njene prve odločitve so bile glede na razmere doma in po svetu skoraj smešne. Medtem ko se je nemška koalicija resno spoprijela z reševanjem avtomobilske industrije, je naša koalicija in z njo skoraj vsa medijska scena več tednov razpravljala o Dimitriju Ruplu, organi pregona pa so začeli obširno preiskavo o poteku postopkov, ki so sledili potem, ko je žena nekdanjega zunanjega ministra z njegovim službenim vozilom odšla po nakupih. Vlada pa je kljub temu sprejela pomemben ukrep za reševanje gospodarske krize. Odločila se je, da bomo državljani pri vsakem litru bencina dodali nekaj centov za reševanje uspešnih podjetij. Šele opozicija jo je pozneje prisilila, da je sprejela nekatere ukrepe, ki so jih načrtovali že jeseni. Kljub temu je večina gospodarstvenikov prepričanih, da so vladni ukrepi bolj gasilske narave. Po drugi strani pa je res, da mora vsak gospodar sam zase premisliti in ugotoviti, kaj narekuje zdrava pamet in delati v skladu s tem, kar mu je ostalo v rokah. Seveda ima tudi vlada svoje naloge. Najprej bi morala prekiniti s ustvarjanjem ozračja pesimizma in trezno pogledati v državno blagajno. Predvideti, kaj bo na primer z načrtovanimi gradbenimi projekti, ki prenašajo delovna mesta in zaslužek. Nemčija je na primer izgradnjo infrastrukture postavila med prednostne ukrepe, ki bodo ublažili posledice gospodarske krize. Že zdaj bi moralo biti jasno, kako je z denarjem iz evropske blagajne in kako ga čim prej unovčiti. Žal pri nas zdaj razmišljajo, da naj bi sistem pridobivanja sredstev iz Bruslja zaupali povsem novim organom. Verjetno je zato zdaj najbolj neprimeren čas, saj denar hitro kopni. Odgovorni v državi in v gospodarstvu bi morali s svojimi strokovnimi sveti iskati tudi nove razvojne možnosti. Seveda pa je pri nas problem tudi strokovnjaki, ki so lahko naši ali pa vaši. Napovedan strokovni pristop pri upravljanju z državo, ki je bil v predvolilnem času tako opevan, je zbledel. Že prve menjave na najvišjih položajih v državi so pokazale, da strokovnost ni na prvem mestu. Pomembna je politična pripadnost in pa zaupanje. Na to nas je najprej opozoril predsednik države, ki je povedal, da je zaupanje pomembnejše od rezultatov minulega dela. Tako smo dobili z novo oblastno strukturo tudi neke vrste sito družbene politične primernosti za ta ali oni položaj, ki je pomembnejša od strokovnosti. Glede na vse to, rešitev iz težav, ki jih napovedujejo v tem letu, ne moremo pričakovati samo od države in tistih, ki z njo upravljajo. Odpovedali so namreč tudi tisti, ki naj bi skrbeli za odgovorno in razumno gospodarjenje s skupnim premoženjem. S proračunskim denarjem so nekateri pogosto delali kot svinja z mehom. Če vzamemo na primer Računsko sodišče in protikorupcijsko komisijo, ti dve ustanovi v času svojega delovanja gotovo nista dovolj učinkovito spremljali tistih uporabnikov državnega denarja, ki so obračali največje vsote. Če bi to nalogo izpolnili, ne bi imeli pediatrične klinike, ne Šentviškega predora in številnih drugih projektov, ki so glede na predračune požrli nekajkrat više vsote denarja. Glede na nekatere medijsko odmevne primere bi lahko rekli, da sta obe ustanovi vsaj včasih bolj uspešno delovali v službi določene politike, kot pa v smislu svojih osnovnih nalog. Tako bo najbrž znova potrebno prisluhniti Komisiji pravičnost in mir, ki v zadnji izjavi za javnost opozarja na odgovorno soočenje z družbenimi posledicami svetovne finančne krize. Po njenem prepričanju je glavna naloga države, da zagotovi takšno gospodarstvo, ki bo predpostavljalo osebno svobodo, varovalo osebno lastnino ter zagotavljalo stabilno valuto in učinkovite javne službe. Od vseh, ki upravljajo s podjetji ali le skromno osebno lastnino, pa se pričakuje, da bomo spoštovali etična načela poštenja in pravičnosti, odgovornosti in razumnosti v gospodarskih in denarnih poslih. Še naprej ostajata zagotovilo varnega življenja, zmerna poraba in varčevanje. Pri vsem tem pa je nepogrešljiva tudi solidarnost, saj bo revnih in brezposelnih v naši sredi vedno več. Tudi papež Benedikt XVI je v nagovoru ob sklepu koledarskega leta opozoril na naraščajočo revščino in povedal, kako se lahko borimo proti njej – z mirnostjo in solidarnostjo. Pri včerajšnji opoldanski molitvi pa je dodal, da je treba postaviti uboge na prvo mesto. Opozoril je še, da je v času gospodarske krize potrebno iskati celostno rešitev za človeka – in ne delati načrtov zgolj za reševanje kapitalskih dobičkov. Presodimo, kaj v danem trenutku lahko storimo zase, za svoje domače in za bližnje, ki so v stiski. Pri tem pa ne pozabimo, da vsi indeksi na božji borzi rastejo. Uspešno vlagajte v letu 2009. Vam želim Tone Gorjup.
Komentar tedna.